Vores arbejde er vigtigt, fordi vi bringer matematikken ind i biologien, og på den måde giver vi en helt anden forståelse af, hvordan infektionssygdomme spredes og kontrolleres, og hvordan vacciner virker. Og det er helt fundamentalt, hvis man vil bekæmpe sådan noget som corona og fremtidige pandemier.
Du kender garanteret hende her. Kvinden, der mener, at hun og kollegerne udfører et stort og nyttigt stykke forskningsarbejde. For i perioden fra 2020 til 2022 var hun hvert år blandt de mest citerede eksperter i danske medier, og det samme var hendes mandlige kollega, som du også kan møde i dette podcastafsnit fra Danmarks Frie Forskningsfond. Men det er de ikke mere. Kan du huske, hvad der skete fra 2020 til 2022? Jeps, det var selvfølgelig coronapandemien. Bliv klogere på den og på mæslinger, den spanske syge og flere andre infektionssygdomme, der er gode til at sprede sig, sammen med Lone Simonsen og Viggo Andreasen den næste halve times tid. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Våg at Vide. Covid-19 fylder ikke nær så meget i medierne længere, men sygdommen er stadig en pæn portion af arbejdslivet for Lone Simonsen og Viggo Andreasen. De er i dag begge tilknyttet Grundforskningscentret Pandemics, som de etablerede i efteråret 2023 som en udløber af forskningen i coronapandemien. Bag centret står primært Roskilde Universitetscenter, Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, DTU, Nordsjællands Hospital og Statens Serum Institut. Pandemics-centret forsker i pandemier, det ligger nærmest i navnet, hvordan de udvikler sig, hvilke konsekvenser de har og andre perspektiver, der kan give os ny viden og hjælpe os, når vi næste gang står over for en ubehagelig infektionssygdom med pandemisk potentiale. I mange år var Viggo Andreasen, der er lektor i matematik, den eneste herhjemme, der arbejdede med den slags ud fra et matematisk perspektiv. Lone Simonsen, der er professor i epidemiologi og leder af Pandemic-centret, arbejdede og forskede i USA i 30 år, men flyttede hjem i 2014 til et land, hvor hendes fag blev set anderledes på end i udlandet.
Altså, det er sådan ligesom et måske historisk tilfældighed, at i andre lande der er epidemiologien meget baseret på matematiske modeller, mens i Danmark er det ligesom ikke rigtig sket andet end måske veterinære sygdomme. Så i Danmark har simpelthen epidemiologien en helt anden façon, end den har i udlandet. Og Viggo har jo arbejdet på det hele tiden, men lidt alene. Og nu prøver vi virkelig at beefe det op der ved at slå kludene sammen og få nogle penge til at gøre det ordentligt.
Man kan se på infektionssygdomme fra individets synspunkt. Altså, hvad bliver jeg syg af? Hvordan bliver jeg syg? Og hvor syg bliver jeg? Hvordan skal jeg behandles? Og det er lægernes, og specielt infektionsmedicinernes bord. Det vi spørger til, det er egentlig den befolkning, som denne her sygdom spredes i. Hvad betyder den for, hvor meget sygdommen kan spredes, og hvem der bliver smittet med den? Så vi kigger ikke på det enkelte individs sygdomsforløb, vi kigger på befolkningens sygdomsforløb. Og det er en tankegang, der er lidt fremmed i Danmark, fordi det er i høj grad af lægerne, der ligesom har siddet på at fortolke infektionssygdommene. Og der er udgangspunktet mere individet, end det er befolkningen.
Corona er selvfølgelig langt fra den første pandemi i Danmark. Den spanske syge i 1918 var heller ikke den første pandemi, men det var en af de første, hvor der har vist sig at være gode data at hente til de matematiske modeller. Det fandt Viggo Andreasen ud af, nærmest ved en tilfældighed.
For 20 år siden, der var jeg inde på Københavns Kommunes stadsarkiv, og der mødte jeg en arkivar, som sagde, hvis du er interesseret i infektionssygdomme, så skulle du kigge på de her statistikker. Og så viste han mig, at for hver uge fra 1873 til 1970, der havde man opgjort, hvor mange sygdomstilfælde havde man af hver infektionssygdom i København. Og det, der for mig var mest spændende, det var, at man havde talt for, hvor mange der blev syge under den spanske syge i 1918. Så dem skyndte jeg mig at kopiere, og så viste jeg dem til Lone, da hun kom hjem på sommerferie, og hun begyndte næsten at savle af begejstring. Fordi det var helt enestående på det tidspunkt. Der var ingen i verden, der havde overblik over, hvordan sygdommen egentlig havde spredt sig og var forløbet i 1918. Det er der kommet senere, fordi andre har fundet ting i de gamle arkiver, men vi var de første, der fandt sådan nogle detaljerede data.
Infektionssygdommenes hellige gral, I simpelthen stødte ind i.
Det var infektionssygdommenes hellige gral, som er, de københavnske lægers ugentlige indberetning til stadslægen over, hvor mange sygdomstilfælde så de.
Hvorfor er det så vigtigt, de tal?
Det er det, fordi hvis man skal studere infektionssygdomme, så skal man kigge historisk på det, fordi vi kan jo ikke gentage forsøget. Vi kan jo ikke gå ud og sige, ja tak, nu går vi alle sammen tilbage til den dag. Mette Frederiksen sagde, nu lukker vi landet ned, så lader vi lære med at lukke landet ned, og så ser vi, hvad der sker. Så den eneste måde, vi kan få noget, der ligner gentagelse af fænomener, det er ved at gå historisk til værks, se på, hvordan skete det før i tiden.
Selvom tallene fra den spanske syge i 1918 selv sagt er gamle, kunne Viggo Andreasen og Lone Simonsen bruge dem til at udlede en masse ny viden.
Det, som vi først unikt så i de danske data, fordi vi havde hvor mange mennesker, der kom til lægen med influenza-agtige data, så kunne vi pludselig se, at der var en stor, massiv sommerbølge i 1918, som verden egentlig havde glemt. Og vi kunne måle, hvor hurtigt viruset flyttede sig, uden der var nogen immunitet i befolkningen. Og så kunne vi bedre forstå egentlig, hvad der sker i Danmark i efteråret, hvor vi egentlig slap ret nemt igennem den der pandemi i forhold til andre lande. Så det synes jeg er vildt. Altså, det var simpelthen hænderne op. Det har vi jo skrevet mange artikler om, det der.
Hvad skete der så der i efteråret i Danmark altså?
Altså i efteråret kommer den store bølge, som er 6 gange mere dødelig, det har vi også målt, end den første bølge. Og det er den, som folk skriver om, når du hører om den 1918 spanske syge, så det er den bølge, folk egentlig har fat i. Så for eksempel er der nogle lande, hvor 5% af befolkningen dør af det. I Danmark var det 0,3-0,4%. Så det er vi klarede det meget bedre i Skandinavien, end vi gjorde det ude i verden. Og jeg tror egentlig, at en af grundene til det er, at vi havde immunitet fra den første bølge. Det har vi vist.
Professor Lone Simonsen og lektor Viggo Andreasen opdagede også et andet spændende perspektiv ved hjælp af de gamle tal fra den spanske syge. Influenzasygdommen ramte forholdsvis unge mennesker relativt hårdt, og det har de nu en forklaring på.
Ja, den anden indsigt det er, at vi får sådan nogle fantastiske data til at se på aldersfordelingen af de her dødsfald. Altså, hvem dør egentlig i spanske sygen? Så der finder vi ud af igen, som også har set i andre studier, at det er de unge voksne. Hvis man er 28 år gammel i 1918, så er man virkelig på den. Det er den højeste risiko for at dø. Og så prøver vi at forstå, hvorfor det er, hvornår de er født. De er faktisk født i en anden pandemi, som er 1889. Så det tema, det der med, hvad man egentlig har first flu forever, kan man kalde det. Hvad er den første influenza, du har oplevet, ligesom giver et svar på, hvordan du vil reagere i fremtiden, hvad din risiko er i fremtidige pandemier. Og det er jo et eksempel, vi ser igen. For eksempel i 2009-pandemien, der var folk over 60 beskyttet af, hvad de havde set, da de var unge. Så hele det der fænomen med, hvad ser man først, og hvad betyder det for ens immunitet i fremtiden? Det er et stort tema i vores center.
At de unge mennesker var hårdere ramt, det vidste man ikke så meget om, eller hvad?
Man vidste det godt, men det, der er nyt, det er, at vi faktisk har meget fine aldersinddelinger, så vi kan se mere. Vi kan se, at faktisk, at det er lige omkring 40-årsalderen, der er folk beskyttet. Hvis man er over 40, så er man fuldstændig beskyttet, og den her pandemi i 1918 går hen over hovedet på en. Det er jo helt vildt. Det har vi skrevet meget om. Det har været misforstået meget i litteraturen. Jeg tror, vi har været med til at få det forklaret fuldstændigt, at det er helt klart, at hvis man er ældre, så er man ikke udsat for at dø i 1918 store pandemi. Fuldstændig anderledes end corona, vi lige har været igennem.
Man kan måske sige, at hvis man bare kigger på, hvor mange der dør i et bestemt år i de forskellige aldersgrupper, så ser dødsfaldet i 1918 ud sådan. Der er mange spædbørn, der er mange i den her middelalder på 28-30 år, og så er der rigtig mange gamle, der dør, også i 1918. Men hver år er der jo rigtig mange gamle, der dør. Så oprindeligt, da vi kom ind i litteraturen, der var der mange, der talte om W-formet alderspecifik dødsrate. Og det var fordi, man også tog med, at de allerældste døde. Men de døde altså ikke hyppigere i 1918, end de gjorde i 1917 og 1916. Så den del af dødsfaldene, det har ikke noget med den spanske syge at gøre. Og det blev også rigtig klart, da vi kiggede på optegnelser over, hvor mange der var blevet syge uden at dø, altså de her lægeoptegnelser. Fordi der kunne man også se, at de gamle de fik simpelthen ikke influenza, spansk syge, i 1918.
Men det gjorde så gengæld dem i midten,
Men det gjorde dem i midten i dobbeltvedet. Så vores viden om, hvad lægerne skrev ned, det kunne hjælpe os til at forstå, hvorfor man så det her mønster med dobbeltvedet, og hvad del af dobbeltvedet, der havde noget med den spanske syge at gøre.
Vi simpelthen har bekæmpet myten om W i spanske syge. Det er simpelthen, det var forkert set, og vores danske data kunne være med til at få det hele af bordet.
En anden sygdom, som Lone Simonsen og Viggo Andreasen har fokuseret på, er mæslinger. Den har vi her i Danmark vaccineret mod i næsten 40 år. Og her har forskerne kunne se, at vaccinen har været så effektiv, at den har ført til et paradoks, som er velkendt inden for epidemiologien.
Og der er nok nødt til at sige, at mæslingvaccine er meget anderledes end det, vi har hørt så meget om ved covid-vaccine. En mæslingvaccine, der skal man have et eller to skud, og så er man beskyttet mod mæslinger resten af livet. Og det er lige sådan, hvis man har fået mæslinger, så er man også beskyttet mod mæslinger resten af livet. Det er helt anderledes med corona, hvor man kan få sygdommen igen og igen, uanset om man er vaccineret eller har været smittet. Det, der sker med mæslinger, det er, at lige så snart vi indfører vaccineprogrammet i Danmark, så bliver ca. 90% af børnene vaccineret, og i løbet af et års tid, så forsvinder mæslinger simpelthen fra Danmark. Vi ser det kun som nogle få importerede tilfælde. Så sker der det over tid, at vi vaccinerer sådan ca. 90% af hver årgang, så langsomt så kommer der nogle årgange, hvor der faktisk er en del, som ikke er immuniseret over for mæslinger. De får det ikke af naturlig vej, sådan som sådan nogle ældre folk som mig har fået det, og de får det ikke gennem vaccinen, fordi de ikke bliver vaccineret. Da der ikke er nogen mæslinger i landet, så bliver de ved med at være uvaccineret. Og det vi kigger på, det er, at den der gruppe af uvaccinerede, bliver den efterhånden så stor, at der kan begynde at komme mæslingepidemier i Danmark igen. Og der ved vi fra andre lande, at der har de set mæslingepidemier, selvom befolkningen har været ret godt vaccineret. Så er det ved at skulle ske i Danmark på et tidspunkt, eller er der et eller andet i den måde, vi blander os op mellem vaccineret og uvaccineret, som gør, at vi ligesom ikke får de her gentagne epidemier, som man har set både i Frankrig, Holland, England, Tyskland.
Så det er almindeligt, at når en sygdom er tæt på at blive udryddet, at så kommer der en eller anden form for modreaktion?
Ja, det er jo den, det, hvad skal vi sige, folkesundhedsparadoks, som vi lever under i vores branche. Det er, at hvis vi er rigtig, rigtig gode, og med en vaccine får en sygdom til at gå væk og blive under kontrol, så begynder folk at undre sig over, hvorfor de egentlig skal have vaccinen, for der er jo ikke nogen sygdom her. Og den er lidt svær at forklare, men det er jo sådan, at det er vaccinen, der netop har skabt den gode situation. Så et andet sygdom, som vi studerer med stort held, er faktisk, hvad der skete med kopper i Danmark i de sidste 100 år af dens forløb. Og det starter i Danmark for lang tid siden, men i 1810, der indfører man et gratis og mandatorisk vaccineprogram, sådan at man faktisk kan begynde at se, at sygdommen forsvinder, og der er ikke de der store udbrud og store spædbørnsdødelighed, som der var med den sygdom før. Og så går der nogle år, der går måske 50 år af det der, og så begynder man at se vaccinemodstand, fordi at folk ikke kan se, hvorfor de skal vaccineres, for der er jo ikke nogen koppesygdom. Det er et eksempel på folkesundhedsparadokset, vi lever under.
Hvor professor Lone Simonsen og Viggo Andreasen tidligere var relativt alene inden for deres felt herhjemme, er der flere, der beskæftiger sig med epidemiologien i dag på Pandemic-centret, som de er tilknyttet. Og det glæder de to rutinerede forskere, at disciplinen nu er så etableret, at den kan skabe nye generationer af videnskabsfolk. Hollandske Maarten van Weijen er en af dem. Han kom til Danmark for at deltage i coronaforskningen og er her stadig nu som lektor ved Pandemics og Roskilde Universitetscenter. Han har netop fået midler til at etablere sin egen forskningsgruppe, der skal fokusere på, hvad historiske pandemier har effekt på andre sygdomme.
Vi skal undersøge, hvordan smitsomme sygdomme påvirker hinanden, især efter en pandemi. Så det er for eksempel, hvis vi har en pandemi, og hvad sker det så med alle de andre sygdomme der i en samfund? Bliver de påvirket af det? Får vi en ny stor epidemi eller noget andet? Eller forsvinder noget sygdom fuldstændig? Og hvordan påvirker de sygdomme så hinanden? Så hvordan bliver de mønstre anderledes, når vi har en pandemi?
Det er vel fordi, du har en idé om, at der sker noget med de sygdomme?
Ja, det har jeg. Fordi når vi har en pandemi, så sker det alt muligt i samfundet, fordi vi holder afstand. Det har vi også set ved covid-19-pandemien. Vi stopper med at møde hinanden. Vi gør alt muligt for at bremse den pandemi. Men der er også nogle biologiske teorier, at de kunne jo godt påvirke immunsystemet selvet, og dermed også selvfølgelig, om vi er modtagelige over for andre sygdomme. Så der er flere forskellige teorier, der er i spil, når vi har en pandemi, og når vi egentlig er blevet udsat for en smitsom sygdom. Og det kan så føre til, at andre sygdomme også bliver påvirket af det. Så hvis vi har en stor pandemi, kan det godt være, at en anden epidemi også stiger, eller måske helt forsvinder.
Hvordan vil du så finde ud af det?
Så vi vil gå helt tilbage i tiden til slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvor der har været to pandemier, nemlig den russiske syge og den spanske syge. Og vi har rigtig gode kildemateriale her i Danmark for den hele periode egentlig. Vi har store dataset. Vi har allerede samlet det, og det ved vi udvide. Og det handler så om, hvor mange tilfælde af sygdom er der rapporteret her i Danmark, i alle de forskellige regioner, vi har. Og så har vi også en helt ny kildemateriale, vi vil anvende, og det er nemlig patientjournaler, som nu stadig ligger gemt på stedsarkivet her i København. Og det vil vi digitalisere i en stor del, og det vil vi så transkribere, så vi også kan arbejde med det. Og ja, det kommer til at ske i de næste par år.
Ved du, hvilke sygdomme du så vil se på?
Vi prøver at samle rigtig mange. Så alt fra mæsling til difteri til tuberkulose, alt muligt. Vi vil prøve at have en meget bred perspektiv, fordi mange af de undersøgelser, der har været indtil videre, de har kun kigget på et par enkelte sygdomme ad gang. Og det vil vi så udvide med at kigge på rigtig mange på samme tidspunkt.
Og så skal du ellers tage i gang med at lave en masse statistik.
Og så kommer der en hel masse statistik på, ja. Og det bliver rigtig sjovt.
Det fortalte altså her Martin van Weije, lektor ved Roskilde Universitetscenter og tilknyttet Pandemic Centret, ligesom professor og centerleder Lone Simonsen og lektor Viggo Andreasen. Og de kunne meget hurtigt se advarselslamperne lyse i begyndelsen af 2020, allerede inden den brede offentlighed for alvor mærkede, at nu var der noget ubehageligt på vej.
Ja, altså et godt stykke tid før vi fik den nedlukning den 12. 13. marts, der kan man jo tydeligt se, for sådan nogen som os, vi kan jo tydeligt se, at der er noget galt her. Der er noget rigtig slemt med den her virus, fordi den er i stand til at gå under radaren. Der er forskellige typer data, som viser, at der er mange, som ikke får symptomer, men som er smittede. Og der er rigtig god grund til at tro, at vi ikke kan stoppe det ved grænserne, for eksempel, fordi man kan sagtens komme ind og smitte videre, uden at være tydeligt coronasmittet. Og det ser vi i nogle udbrud i Tyskland, hvor det er bare sådan, wow, det her, det er ikke til at stoppe. Det minder egentlig meget om, hvordan influenzapandemier udbreder sig. Helt anderledes end SARS i 2003, som vi faktisk kunne stoppe. Og det er, altså der er sådan nogle parametre, som sådan nogle som os ville kigge efter. Men der er ikke så mange andre, der ser det på det tidspunkt. Vi ser jo det, Viggo og jeg ser det, og vores internationale netværk af epidemiologer, som arbejder med sådan noget, ser det. Men det er ikke almindelig viden før senere.
Er det fordi, I arbejder med de her matematiske modeller, og I kan se, at det her det kan altså udvikle sig på en eller anden måde, så matematikken den viser rød?
Ja, altså vi har i interesseret os for i matematisk modelsammenhæng pandemier, men vi har egentlig mest beskæftiget os med sådan noget som mæslinger, hvor der ligesom er en balance mellem, hvor mange der får mæslinger, og nyfødte børn, der kan komme ind og få mæslinger. Så det er lidt usædvanligt at kigge på en sygdom, der kan sprede sig i hele befolkningen, hvor alle er modtagelige. Det er kun ved pandemier, at vi ser det her eksempel i praksis. Og derfor var jeg i hvert fald i begyndelsen af pandemien lidt usikker på, hvor god var vores model egentlig i den situation. Fordi vores model forudsiger, at omkring 75-80% af befolkningen skal smittes i den første, eller i hvert fald de første to bølger af sådan en pandemi. Og det har vi aldrig rigtig set data for, før corona kommer. Men nu, efter corona er kommet i bagklogskabens knivskarpe lys, så var modellerne faktisk rigtige. Altså vi så med omikronbølgen i 2022, at 75% af befolkningen blev smittet i løbet af 3 måneder. Så modellen var rigtig. Og vi kunne godt have brugt den lidt mere aggressivt, end vi gjorde i Danmark i begyndelsen, fordi vi var faktisk lidt usikre på, om man kunne stole på de her meget høje infektionstal. Det var det, jeg sad og kiggede på sammen med Kåre Mølbak i begyndelsen af marts 2020. Om vi virkelig skulle tro på, at hele befolkningen blev smittet. Og det burde vi have gjort, og vi var lidt længere om at sige, det er rigtigt nok.
Modellen var rigtig, men var den ikke helt rigtig?
Vi var usikre på, om den var rigtig. Altså, fordi jeg er jo matematiker, og jeg er også nødt til at forholde mig til, at der er en virkelig verden. Så denne her model, det kan godt være, at den siger, at der er 75%, der bliver smittet. Men vi har aldrig i data, heller ikke fra den spanske syge, set, at der var så stor en del af befolkningen, der blev smittet. I den spanske syge, der var det formentlig omkring halvdelen af befolkningen, der fik symptomer. Men også ved den spanske syge var der formentlig en del, måske også 25% af befolkningen, som blev smittet uden at få symptomer. Og den der komponent var vi usikre på i forbindelse med corona. i de første uger.
Så en måde at se, hvordan, altså den der forståelse, vi har, at de fleste kommer til at blive smittet, eller 40, eller 60, eller 80% bliver smittet, den blev meget misforstået i starten. Folk troede, at når vi havde været igennem den første nedlukning, så var det færdigt. Men på det tidspunkt var der kun 2% af danskere, der havde været smittet, og der var ingen, der blev vaccineret, så vi stod i den samme situation igen i efteråret 2020. Det vidste vi på grund af den måde, man tænker over det her på.
Men det, at I får bekræftet modellens styrke, gør det, at vi er bedre rustet nu, for nu ved vi faktisk, at den matematiske model fungerer.
Ja, helt bestemt. Altså, næste gang, der kommer en pandemi, så vil vi jo ikke være i tvivl om, at den faktisk vil ramme en meget stor del af befolkningen. Og hvis man så begynder at kigge på, efter den første bølge, som vi gjorde med corona, hvor stor en del af befolkningen var faktisk immun over for corona, så kunne man se, at det var omkring 3%. Og det vil sige, at der er rigtig lang vej, før der er så meget immunitet i befolkningen, at corona stopper af sig selv. Det vil ikke ske, før man skal have haft i hvert fald 20 gange så mange smittede. Og 20 gange så mange smittede, det betyder også 20 gange så mange hospitalsindlæggelser, 20 gange så mange dødsfald. Så det var det, der var erkendelsen i sommeren 2020, at vi var slet ikke færdige med corona. Og vi kunne sådan set godt have begyndt vores forberedelser på efterårets bølge tidligere, end vi gjorde.
Fordi det tilsagde matematikken?
Det tilsagde matematikken. Det tilsagde alle modeller af vores forståelse af, hvordan den her sygdom spreder sig.
Siden coronapandemien førte til nedlukninger, og siden de år, hvor Viggo Andreasen og Lone Simonsen havde travlt med at forklare i medierne, hvordan modellerne forventede, at udviklingen ville blive, ja, siden da har den matematisk baserede epidemiologi været i højere kurs herhjemme. I hvert fald, end den var tidligere, hvor det nærmest kun var noget, som Viggo Andreasen beskæftigede sig med. Forskerne havde, da corona ramte, en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, og siden har flere andre fonde støttet deres arbejde. Og i 2023 fik de deres største ønske opfyldt, da Danmarks Grundforskningsfond valgte at bevilge dem 47 millioner kroner til at etablere det tværfaglige Pandemic Center. Og det skal fokusere på infektionssygdommenes udvikling og konsekvenser.
Nu er det ikke bare Viggo og mig og Roskilde Universitet mere. Vi har slået os sammen med Niels Bohr Instituttets gode modelgruppe for fysikere, som også modellerer. Og så har vi sluttet os sammen med bioinformatikere og, fra DTU. Og så Nordsjællands Hospital med klinikere, som også ser dem, der faktisk er syge. Så nu har vi et helt center, som kommer efter det her fra fire forskellige vinkler. Det her fænomen, som vi kunne kalde pandemiologi. Og det er det, vi har fået pengene til, og det er det, vi kommer til at arbejde med. Så også, vi arbejder med det meget interdisciplinært, vi har i det her center, både historikere, epidemiologer og fysikere og matematikere. Så det er sådan, altså, det er interdisciplinært på den store klinge, kan man sige. Alt sammen, fordi vi forstår, at man skal forstå kontekst. Man er nødt til at forstå, hvad er det for et samfund, en sygdom udspiller sig i, og hvad er det folk, hvordan er det, folk reagerer. Det har også en vinkel, som er vigtig. Så alt det der sammen med modellerne, det bliver til sådan, det felt, som vi håber at skabe, som hedder pandemiologi.
Og så når den næste pandemi kommer, så er det her hos jer, at vi får viden om det.
Altså, det, som vi meget prøver at gøre også, det er at arbejde tæt sammen med Statens Serum Institut og de danske sundhedsmyndigheder, sådan at vi er klar, når den næste pandemitrussel og den næste pandemi udspiller sig. Og det kan jo godt være, at det sker om 20 år eller senere, hvor Viggo og jeg er gået på pension. Så vi vil jo gerne have, at vi uddanner den næste generation, som kan være klar til at arbejde tæt sammen med sundhedsmyndighederne til at få fat i det her og klare det så godt, som det er muligt.
Tiden fra 2020 til 2022 var turbulent for hele Danmark. Og i særdeleshed lektor i matematik Viggo Andreasen og professor i epidemiologi Lone Simonsen, for de havde travlt med at analysere og forklare coronapandemiens mønstre og udvikling. Men selvom det var en ærgerlig tid for langt de fleste, betød det et gennembrud for den matematiske modellering og forskning i epidemier, som Viggo Andreasen i mange år var den eneste, der beskæftigede sig med herhjemme.
Så man Viggo sidde i sit kontor og studere pandemier og epidemier med sine matematiske modeller i næsten 40 år, og så pludselig så bryder han ud og bliver den mest citerede forsker i pressen i 2021 under coronaen. Fordi han havde, det er jo et eksempel på, at grundforskning faktisk kan vise sig at være rigtig, rigtig vigtigt, når man har en krise. Og det sådan tænker jeg på Viggo. Han sprang ud og var super god til at forklare sig.
Selvom du havde siddet 40 år alene.
Men det, jeg tænker måske, er det mest spændende sådan videnskabelige perspektiv, det var, at meget af min forskning før corona, det handlede om influenza. Og om nye, i influenza taler man om nye stammer, der kommer ind af influenza. Og det var faktisk lige præcis den proces, vi så med de nye varianter af corona, der kom hele tiden. Så jeg havde faktisk siddet i 40 år og spekuleret på, hvordan sådan nogle variantovergange finder sted. Og det er jo altid sådan, at virkeligheden er endnu mere spændende end teorien. Så det er virkelig det, hvor jeg synes, at der har feltet for mig løftet sig, og det har været virkelig givende, at der er folk uden for min snævre kreds, der er interesseret i det her, så vi nu laver de her ting sammen med bioinformatikfolk, og også den model tankegang, som man har på Niels Bohr Instituttet, som laver tingene lidt anderledes, når man har sådan nogle variantovergange.
Hvad synes du om at få kolleger?
Jamen, det er spændende og givende. Altså, jeg har selv lavet min PhD i USA for mange år siden, hvor jeg sad i en stor gruppe sammen med mange andre, der var interesseret i ting, der lignede mit. Og så har jeg i en lang periode mest haft studerende, jeg kunne snakke med om de her ting. Så det er spændende nu at have andre på mit eget niveau, som er interesseret i det her, som jeg kan snakke med og omgås til daglig. Så det er meget produktivt. Vi har fået meget mere ud af de sidste 3-4 år, end jeg fik ud af min tid alene.
For mig så blev det jo begyndelsen til, at jeg kom hjem ordentligt til Danmark som en forsker, og som jeg kunne bidrage til Danmark. Det er jeg jo kolossalt glad for. Og jeg blev til coronalåne under pandemien, og virkelig lagde mig meget i. Det har virkelig været hård tid for os. Vi arbejdede som gale for at følge med og forklare, hvad der var, der skete, og lave vores grundforskning. Så det er jo en fantastisk gave at få det. Og det kunne lige så godt være, at det ikke var sket, at der ikke var kommet nogen pandemi, og ingen ville vidste, hvad det var, vi lavede. Det er jo lige så. Det kunne, i et parallelt univers, så havde I aldrig hørt om os.
Og med det er det ved at være slut på det her afsnit i podcastserien Våg at vide. Der har været fokus på den forskning, som professor og centerleder Lone Simonsen og hendes gode kollega, lektor Viggo Andreasen, samarbejder om. Du har undervejs også kunne høre lektor Martin van Veje. Alle de tre nævnte er tilknyttet Roskilde Universitetscenter og Pandemics Center. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er tilknyttet produktionsselskabet Videnslyd, der laver Våg at vide for Danmarks Frie Forskningsfond.